de Santiago.
Estar informado.
Seguimos de mediodía en COPE Santiago y COPE de las Rías y seguimos pendientes, mirando a cómo está el tema de la sequía. Nos asomamos en este punto al Ayuntamiento de Teo. Hablamos con su alcalde, Rafa Sisto. Rafa, hola.
Muy buenos días.
No seu caso, a captación principal está no río Ulla. Nestes momentos, digamos que certa tranquilidade por aí, con todas as cautelas, porque, bueno, o consumo de auga, insistímolo, sempre que falamos do tema, ten que ser responsable. Hai algún punto no concello onde sí que están tendo, bueno, pois, alguna dificultade xa, non, alcalde?
Sí, sobre todo na zona a que non chega a pega municipal, non? Pero está coberto en toda a súa extensión, foi unha prioridade deste goberno e estamos en condicións de servir a auga se hai un problema puntual a calquer vecino, pois nun plazo de 2 ou 3 días, salvo na parroquia de Lampai, que por circunstancias geográficas non chega a rede municipal. Fixemos xa estudios de viabilidade da asociación para levar ali, son estudios que nos levan a que calquer solución pues, supera o coste de 1 millón de euros, co cal temos que facelo sí ou sí, pero a un prazo medio, es decir, temos que programar o financiamento para facer esa obra e demais. Claro, nunhas circunstancias desas, as traídas veciñais, que son as que están soportando pues, o servizo, se veñen abaixo, pues teríamos un gran problema. De feito, unha das vivendas que non se nutre con un pozo particular, pois xa secou e estamos servindo con camión cisterna. Se necesarios 15 días, entón, claro, mentras sea un caso saído, non hai problema. Se se veñen abaixo as traídas veciñais, xa digo, pois tenemos que programar e xa estamos facendo previsións de como poderíamos cubrir esa demanda se fose necesario. Pero bueno, a solución a medio plazo, é dicir, para quizá non para o verán que ven, pero para o seguinte ven que ser que a parroquia de Lampai pues, conte xa con servicio de abastecimento municipal. Durante estes últimos 4 anos fixos unha extensión de rede moi importante, zonas como Vilariño, zona de Teo, todas esas parroquias, pero hoxe estamos en condicións de garantir que, salvo na parroquia de Lampai, a calquer persona que necesite se lle pode dar agua nun plazo moi corto de tempo. Queda aí pendente, dentro das prioridades, queda pendente ser a parroquia de Lampai, no que nos temos que esforzar ao máximo para conseguir o financiamento posible. Entendemos que o canon da auga que pagamos todos os veciños pues deberá servir para eso, e por aí intentaremos, será o noso primeiro intento.
Non hai prazo polo que lle entendo, non?
Non, claro, é decir, pero vamos, esa obra, que é unha obra ademais, unha infraestructura importante, vai ser difícil executala pois para o ano que ven, pero ten que ser o objetivo para o ano 24, para o verán do ano 24, que podan contar con algo municipal.
Alcalde, non sei se están tendo pois o fío da situación que se está a vivir, non en xeral, aínda que non en concreto no seu concello de forma xeneralizada, moitas solicitudes de vivendas que ahora mismo se poidan estar surtindo con certa tranquilidade de manantiais ou traídas veciñais, pois de enganche a traída xeral, igual por si acaso.
Sí, a verdade é que non sabemos se por prevención ou porque se produciran esas circunstancias graves. Entendemos que é por prevención, pero sí é certo que se está producindo unha demanda de acometidas a rede municipal moi alta. Estamos triplicando ou cuadriplicando as cifras do verán pasado, non? A verdade é que o servicio de augas de Teo está pois hasta arriba de traballo intentando dar cero a máxima celeridade ao servicio, pero sí que notamos moitísimo, xa digo, seguramente por prevención, si porque a xente vai vendo como se reduce o caudal dos mananciais, entonces se está producindo moitas solicitudes de enganche.
Rafa Sisto, alcalde de Teo, moitísimas grazas por atender unha vez máis a chamada de COPE. Bo día.
Moitas gracias a vos, un saludo.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Olladas máxicas no gallás. E non é o título dunha exposición, aínda que poida parecer que é así. Falamos con Fátima Lalín. Fátima, hola.
Hola, bons días.
Fátima forma parte do equipo de ANACOS Proxectos Socioeducativos, que son os que se van a encargar dos campamentos de conciliación que van a principiar en nada, nuns días, na Cidade da Cultura, con ese lema tan suxestivo, non, Fátima? Olladas máxicas. Que é o que vai a haber ali?
Pois vai haber moita magia, moita diversión, pero tamén traballaremos a temática de igualdade con perspectiva de xénero, todo o que tratemos. Pero haberá pintura, haberá xincanas, onde coñeceremos a diferentes artistas, haberá tamén algún taller de maxia, que contaremos con Mago Noel, e virá a facer tamén un día pois un obradoiro el para enseñar a súa maxia e diferentes trucos para cativada.
Bueno, a prova de que as actividades de conciliación teñen demanda en Santiago é que, ao pouco de se poñer en marcha a inscripción, coido que xa están todas as prazas cubertas, non sei se hai lista de espera, Fátima.
Pois un poquinho de lista de espera sí que hai. De feito, así algún rezagado ou rezagada que chegou ás últimas para anotarse, pero bueno, tuvo moi boa acollida por parte da xente que vive arredor de Santiago e foi unha grata sorpresa para nós, porque como era a primeira vez que se lanzaba, pois había con certas dúbidas, a ver se salía ou se non, pero tuvo moi boa acollida por parte de todos e de todas.
Duas quendas, unha primeira pensada para a rapazada un pouco máis cativa, de 4 a 8 anos, e unha segunda que irá do 5 ao 9 de setembro para xente que teña entre 9 e 14 anos. Fátima, estar facendo unha actividade deste tipo nun espazo como a Cidade da Cultura, supoño que, bueno, engadelle un plus, non? Como ides a aproveitar ese espazo no que estades facendo esta actividade de conciliación?
Pois trataremos de coñecer ben os espazos da Cidade da Cultura, porque é un espazo increíble en canto ás dimensións que ten, á estrutura, os edificios que ten, e aproveitaremos tanto interior como exterior para que a rapazada pois coñeza a ruta mitolóxica que hai por ali pretiño, diferentes recursos que nos pode aportar ao final o que é a Cidade de Cultura e o seu entorno.
Vos é a primeira vez que vades a desenvolver esta actividade no Gaiás, pero tedes experiencia de facer este tipo de obradoiros pois en outros espazos. Como responden os pequechos, Fátima? Porque, vamos a ver, estamos falando dunha actividade obviamente lúdica, pero con contido.
Sí. Pois ao principio os rapaces entran así como un pouco recelosos de, bo, isto vai ser aburrido porque vamos a coñecer diferentes artistas e tal, pero nós sempre intentamos meterlle como xincanas, donde aparte de que aprendan, pois aprendan divertíndose, que é o noso objetivo. Aprender xogando e xogando aprender. Entonces, temos moi bons resultados e é moi grato cando a rapazada se vai, que sempre ten algún detalle contigo, ou mesmo os pais e as nais, gracias polo vosso traballo. E os nenos, ao final, o que van aprendendo ali, sempre lle comentan aos pais. E é moi satisfactorio para nós que están no contén. Ai, pois mira, esta muller ou esta escritora que non a coñecíamos, pois resulta moi interesante ver as obras e os libros e os puntos que tengo. Entonces, para nós é moi satisfactorio que a xente e as persoas que ao final acoden aos campamentos ou as actividades que facemos, pois vayan con esos coñecementos para as súas casas.
Pois, Fátima, agardamos que de seguro que vai a ser así. Igualmente se cumpran esas boas expectativas en Olladas Máxicas no Gaiás, que arranca o 29 de agosto, irá ata o 9 de setembro. Nestes momentos, insistimos, a posibilidad de anotarse na lista de agarda por si acaso alguna das persoas que está anotada pois se dera de baixa. Parabéns porque polo tirón que ten a iniciativa, Fátima.
Moitas gracias a vos.
E vamos a terminar tomando aire en el Barbanza porque se acaba de completar la restauración ecológica de las primeras 39 hectáreas del contorno de la duna costera de Corrubedo, un proyecto que arrancó, seguro que lo recuerdas, a comienzos de este año. Se ha intervenido el 21% de la superficie que se quiere recuperar allí. Ha pasado esta mañana por allí la conselleira Ángeles Vázquez.
Despois dos estudios técnicos e científicos, había que buscar os recursos, e despois de ter os recursos, que son máis de 383.000 euros, pois decidimos acometer as obras. As obras consisten en esa retirada, sobre todo, de pinos, pino pinaster.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en tu COPE.